สวัสดีครับผมโทนี่ภัสกรผิวพงครับเจอกันอีกแล้วครับกับชีวิตติดสังเกตสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงเวลาที่ฝนพรำนะครับอากาศถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้มีฝนตกบ่อยมากนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการมันก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องของการเลี้ยงลูกเหมือนกันนะครับช่วงนี้พูดถึงการเลี้ยงลูกบ่อยมากนะครับเพราะว่าได้อยู่กับลูกสาวได้ใกล้ชิดกับลูกสาวมากขึ้นนะครับก็จะกำลังจะพูดถึงเรื่องของการเคยไหมครับลูกเคยมีคำถามนะครับเด็กๆนะฮะก็ชอบสงสัยนะครับเห็นนู่นเห็นนี่นะครับคือโลกของเด็กเนี่ยเป็นโลกของความสงสัยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้เขาสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เราจะส่งเสริมการเรียนรู้ของเขานะครับอย่าไปสกัดกั้นการเรียนรู้ของเขาด้วยความว่าลำคาญหรือว่าเราไม่มีเวลานะครับเด็กมีคำถามนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่การจะตอบคำถามของคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยจะตอบคำถามด้วยอะไรนะครับผมก็ได้ยินมาจากอาจารย์ท่านนึงนะครับได้สอนผมนะครับว่าการตอบคำถามมีอยู่2แบบคือการตอบคำถามด้วยคำถามนะครับกับการตอบคำถามด้วยคำตอบสำเร็จรูปนะครับอันปกติส่วนใหญ่ก็จะตอบคำถามคือถ้าตัดรำคาญถ้าเอาความเร็วก็คือตอบคำถามด้วยคำตอบเป็นคำตอบที่เกิดจากตัวเราเองประสบการณ์ของเราเองนะครับอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าสิ่งที่เราได้รู้จริงแล้วตอบไปมันถูกก็โอเคครับแต่ว่าถ้าอะไรที่ไม่รู้จริงแล้วตอบออกไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียหายได้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตอบคำถามด้วยคำตอบสำเร็จรูปคำตอบที่เกิดจากเรานะครับแต่สิ่งที่ท้าทายและสิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือการตอบคำถามด้วยคำถามนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของการตอบคำถามด้วยคำถามนะครับสำหรับการตอบคำถามด้วยคำถามเนี่ยมันเป็นความท้าทายนะครับความท้าทายในศตวรรษที่21เลยก็ว่าได้ครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า Start with Why นะครับนะครับเริ่มต้นด้วยทำไมนี่แหละนะครับของคุณไซมอนซินเนกนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับแล้วคุณไซมอนซินเนกเนี่ยเคยพูดใน TED Talk เกี่ยวกับเรื่อง Start with Why เนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับคือคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาด้วยคำถามอยู่แล้วนะครับด้วยคำถามอยู่แล้วว่าทำไมนะครับจงอย่าเขาเรียกว่าจำนนตัวเองกับการที่ไม่ถามต่อว่าทำไมนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องมีการขุดนะครับเขาเรียกว่าขุดนะครับใช้คำว่า why นี่แหละขุดไปเรื่อยจนถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ความรู้จริงๆที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จะนำมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเหมือนกับเด็กเหมือนกันนะครับเด็กนะครับถ้าเราจะจบตรงแค่ว่าคำตอบสำเร็จรูปคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้าไปยัดเยียดในตัวเด็กเนี่ยครับมันก็จะจบที่แค่นั้นผิดคือผิดถูกคือถูกขาวคือขาวดำคือดำอย่างเงี้ยครับมันเรียกว่ามันทำให้พัฒนาการของเด็กหรือความคิดวิธีคิดของเด็กเนี่ยถูกครอบงำหรือว่าถูกตัดสินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถามกลับไปด้วยคำถามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ออกค้นหาครับได้มีวิธีการเรียนรู้ของเขาได้เปิดโลกที่กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับเราจะตอบคำถามด้วยคำถามเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เปิดองค์ความรู้นะครับเพราะเผลอเนี่ยคนเราผู้ใหญ่เองเนี่ยนะครับถ้าตอบคำถามด้วยคำถามเนี่ยเราจะการเป็นการเปิดใจเปิดองค์ความรู้ของเราเหมือนกันที่จะเข้าไปเรียนรู้กับเด็กเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กครับผมว่าโลกนั้นโลกของการเรียนรู้ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นโลกที่สวยงามมากมันเป็นโลกที่เขาเรียกว่าโอ้โหยิ่งกว่ากลางทุ่งลาเวนเดอร์นะครับมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับและสิ่งสำคัญคือทั้งผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยก็จะได้เปิดโลกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ายุคสมัยที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับยุคสมัยในปัจจุบันที่อย่างบางคน Gen X Gen Y อะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มี Gen Z นะครับหรือมิลเลนเนียมอีก Gen Millennium เงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นคำถามในยุคสมัยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งสำคัญครับเราต้องกล้าเปิดใจให้กว้างมากพอที่จะถาม ตอบคำถามด้วยคำถามแล้วก็จะเรียนรู้ไปร่วมกันนะครับผมว่านี่แหละคือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่จะทำให้การเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมันเป็นการเรียนรู้ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาหัดตอบคำถามด้วยคำถามกันนะครับเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับนี่คือชีวิตติดสังเกตครับก็วันนี้สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมครับทำไมทำไมทำไมและทำไมอย่าพึ่งจำนวนต่อคำตอบสำเร็จรูปครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ